Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Packović i Zoran Glavonjić. Kosovo i energetska stabilnost prioriteti Srbije. Evropride se odlaže zbog bezbednosti, saopštila mandatarka Ana Brnabić. Otkriven saučesnik u ubistvu Darije Dugine, saopštila Moskva. 28 ljudi za 24 sata stradalo u poplavama u Pakistanu. NASA lansira raketu za povratak na mesec posle 50 godina. U Srbiji sutra do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i koliko su ozbiljni prošlonedelji sajber napadi na crnogorski informatički sistem. Dušan Polović, državni službenik za sajber bezbednost.
Potvrđujemo da imamo zero days napade u Crnoj Gori. Nikad nigdje u svijetu nisu realizovani do sada. Vrijednost tih virusa na dark webu na crnom tržištu do 2-2,5 milijuna dolara.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Mandatarka nove vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je povodom otkazivanja Evroprajda u Beogradu da je država to učinila zbog eventualnih posljedica održavanja tog događaja. Ona je za Radio Televiziju Srbije danas rekla da su prioriteti izvršne vlasti Kosovo i energetska bezbednost.
Ja ne mogu sada, šta god da kažem, neće biti dobro. Dakle, zaista se radi o jednom apelu. Vlada je apelovala. Šta je u ovom trenutku moguće i kako mi čuvamo našu bezbednost i našu stabilnost? Ali se samo radi o tome što je nama ovaj septembar perfect storm, što je zaista sve se pogodilo u ovom septembru. Ima mnogo i stranih faktora koji svemu tome raduju, što ćemo biti rastrzani na 100 strana.
Čuli ste Anu Brnabić. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik rekao je da se nada da će Evropride u Beogradu moći da bude održan i da se srpska vlada na to obavezala. To je okosnica pluralizma i demokratije, zaštite građanskih sloboda i evropskih vrednosti. Na tom događaju se može čuti glas ljudi čija prava nisu u potpunosti zaštićena, rekao je Bilčik. Evropska unija izrazila je žaljenje što je Srbija najavila otkazivanje Evroprajda. Pomno ćemo pratiti ovu temu, nadamo se da će se naći način da Evropride bude održan bezbedno i u miru, navela je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Organizacija Beograd Pride saopštila je da saopštenje države da se otkazuje Evropride nema pravnu težinu. LGBT aktivista Stefan Šparavalo prethodno je rekao da je njegovo održavanje garantovano zakonom.
Da kao makar jedan dan u godini mi LGBT ljudi možemo slobodno da prošetamo ulicama našeg grada bez straha da će nas neko napasti, bez osvrtanja iza leđa da ne postoji neki nasilnik, bez bilo kakve anksioznosti, što je nažalost svakodnevica LGBT ljudi u Srbiji.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je od ukupno 250 poslanika u parlamentu Srbije 16% jasno opredeljeno protiv otkazivanja Evroprajda, koji je u Beogradu trebalo da se održi od 12. do 18. septembra. Kako su tačno po pitanju otkazivanja Evroprajda opredeljeni poslanici svih parlamentarnih stranaka u Skupštini Srbije, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org.
Parlamentarna stranka Pokret Dveri, koja je zatražila zabranu Evroprajda u Beogradu, saopštila je da je u sinoćnoj šetnji protiv održavanja te manifestacije u glavnom gradu Srbije učestvovalo 50.000 građana, prenela je agencija Beta. Dveri su navele da je taj skup bio i, kako se navodi, protest podrške očuvanju Kosova u sastavu Srbije i podrške Rusiji. Direktor Kancelarije Srbije za Kosovo Petar Petković izjavio je da prihvatanje prištinskih ličnih dokumenata ne znači priznanje nezavisnosti Kosova. Namera je bila da se uvede vizni režim od 90 dana za Srbe koji žive na Kosovu. Sačuvali smo to da Srbi ne budu stranci na svojoj zemlji, rekao je Petković, a prenela Kancelarija. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov izjavio je da je Zapad nezakonito priznao nezavisnost Kosova. Kako prenosi agencija Beta, Lavrov je u intervju televiziji Zvezda rekao da u pokušaju da održi dominaciju, kako se navodi, Zapad odbacuje međunarodno pravo i nameće svima svetski poredak zasnovan na pravilima koja su smišljena za određeni zadatak. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će biti pokrenuta inicijativa za smenu ministarke spoljnih poslova Bisere Turković. Neustavnim, nelegalnim delovanjem i zloupotrebom položaja Turković je urušila spoljnu politiku BiH, napisao je Dodik na Twitteru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 1061 osoba stradala je od polovine juna u poplavama izazvanim jakim monsunskim kišama u Pakistanu, saopštile su lokalne vlasti. Služba Pakistana za upravljanje katastrofama saopštila je da je 28 ljudi stradalo u protekla 24 sata. Dva novinara ubijena su na severu Kolumbije, saopštile su danas lokalne vlasti. Kako se navodi, Kolumbijci Leiner Montero Ortega, Adilija Contreras Cantillo vozili su se od El Copeia ka Fundacionu kada je na njih pucano sa motorcikla u pokretu. Vraćali su se sa festivala na Karibima, a radili su za internet portal Sol Digital iz Fundaciona. Evropski ministri spoljnih poslova razmotriće suspenziju sporazuma između Moskve i Evropske unije iz 2007. godine, koji predviđa olakšice za izdavanje viza ruskim državljanima za kraći boravak u Uniji, javlja France Press iz diplomatskih izvora. Šefovi diplomatija članica Evropske unije trebalo bi sutra i preko sutra da se sastanu u Pragu. Češka, koja je predsedavajuća Evropskom unijom, nada se dogovoru 27-orice u uvođenju suspenzije do oktobra, što će se razmatrati na predlog Finske, dodaje France Press. Federalna služba bezbednosti Rusije identifikovala je saučesnika u ubistvu ruske novinarke Darije Dugin, saopšteno je iz FSB-a. Radi se o ukrajinskom državljaninu Bogdanu Petroviću Ciganenku, koji je u Rusiju stigao 30. jula u tranzitu preko Estonije i napustio je dan pre nego što je eksplodirao automobil Duginove. Saopštila služba za odnose sa javnošću FSB-a prenela svetske agencije i navela da je utvrđeno da je zajedno sa osumnjičenom Natalijom Vovkovom u Moskvi pripremao to ubistvo.
Aleksandar Dugin, koga smatraju Putinovim mozgom, bio je po mnogim procenama meta napada u kome je poginula njegova ćerka. Ovaj ultranacionalistički ideolog nikada nije bio na zvaničnoj državnoj funkciji, niti ima zajedničku fotografiju sa ruskim liderom. Međutim, njegove ideje su sve popularnije među ruskom političkom elitom i najavljivao ih je mnogo pre njihovog ostvarenja. Najprije 1980-ih bio antikomunistički disident, da bi 1990-ih odbacio liberalizam kao najveće zlo i flertovao sa fašističkim idejama, mada zvanično kritikuje fašizam. Optužio je Gorbačova i Jelcina za izdaju ruskih interesa. 20 godina nakon NATO intervencije na SR Jugoslaviju, rekao je u Beogradu da su Srbi probudili Rusiju 1999.
Te žrtve koje je podnio veliki srpski narod nisu bile uzaludne. Srbi su probudili multipolarni svijet, Rusiju, Kinu.
Pažnju privlači knjigom Osnovi geopolitike 1997. sa idejom Evroazije kao posebne civilizacije u odnosu na atlantizam na čelu sa SAD-om. Tek nakon obnavljanja Velike Rusije, odnosno Evroazijske unije, možemo postati kredibilan globalni igrač, rekao je Dugin. U tom cilju se založio za razbijanje teritorija drugih država, uključujući zauzimanje Abhazije i Južne Osetije, aneksiju Krima i sejanje razdora između Velike Britanije i ostatka Evrope, kao i unutar Sjedinjenih Američkih Država. Skoro dve decenije kasnije došlo je do Brexita i pobjede Donalda Trumpa, koju je Dugin pozdravio. Tada je rekao da Ukrajina kao država nema geopolitičku važnost, poseban kulturni značaj, niti je geografski i etnički jedinstvena. Skoro dve i po decenije kasnije Putin je uoči invazije na Ukrajinu u eseju o istorijskom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca ponovio neke od Duginovih stavova. Zbog toga je nazvan mračnim ideologom Putinove obnove ruskog carstva. Dugin je tvorac termina ruski svet. Pozdravio je Putinov dolazak na vlast ističući da je Putin sve. Putin je apsolutan. Putin je nezamenjiv. Istovremeno izjavio je da su svi na vlasti u Rusiji ološ osim Putina, a nedavno je kritikovao Kremlj da preblago deluje u Ukrajini. SAD su uvele sankcije Duginu 2015. zbog umešanosti u rusku aneksiju Krima. Nakon ubistva ćerke rekao je da naša srca nisu samo žedna za osvetom. Nama je potrebna pobjeda protiv Ukrajine. Moja ćerka je žrtvovala svoj mladi život na oltaru pobjede. Zato vas molim da pobedite, rekao je Dugin. Ruski mediji tvrde da se Duginova uloga prenaglašava, da je preradikalan čak i za ruske nacionaliste, zbog čega mu je 2014. ukinuta profesura na Moskovskom univerzitetu. Na zapadu pak smatraju da je Duginov ideološki uticaj u Rusiji dominantan, a internet forum Big Think ga naziva najopasnijim filozofom na svetu.
RS.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Redigovani dokument koji je bio osnova za nalog za pretres rezidencije Donalda Trumpa ukazuje na razloge i razmere istrage Federalnog istražnog biroa, kao i na mogućnost da se bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država suoči sa optužbom za ometanje pravde. Ipak u američkoj javnosti i dalje se vodi spor da li je dramatična akcija pretresa kuće bivšeg predsjednika bila potrebna, pišu svetski mediji. Taj dokument koji je značajno redigovan za objavljivanje ukazuje na moguće razloge dramatičnog pretresa rezidencije bivšeg predsjednika kada su agenti Federalnog istražnog biroa tražili poverljivi materijal, ističe Financial Times. Dokument je 26. avgusta objavilo Američko ministarstvo pravde. U njemu se navodi da su se u 15 kutija materijala koje je Trump predao u januaru posle mjeseci pregovora sa zvaničnicima tog ministarstva nalazila 184 poverljiva dokumenta, od kojih je 25 bilo strogo poverljivo. Analiza sadržaja kutije izazvala je uzbunu u Ministarstvu pravde, što je dovelo do pretresa 8. avgusta za dodatnim materijalom u Trumpovoj rezidenciji. Agenti FBI-a su međutim ranije preuzetim papirima pronašli one sa oznakama koje se odnose na obaveštajne podatke o ljudima na terenu koji su izvori i presretno u toj komunikaciji. Posle pregleda dokumenata FBI je pokrenuo krivičnu istragu o tome kako su dokumenti odneti iz Bele kuće, gde su bili pohranjeni u Mar-a-Lagu i da li tamo ima još nekih poverljivih dokumenata. Neredigovani delovi objavljenog dokumenta ukazuju na krivično delo ometanja pravde, koje je zasenjeno sporovima oko poverljivih informacija i koje je možda čak i ozbiljnije po Trumpa i njegove saradnike, piše New York Times. Objavljeni dokumenti naznačavaju razmere istrage FBI-a, ukazuje BBC, uz ocenu da bi, iako je objavi prethodilo značajno redigovanje, ono što je otkriveno trebalo da zabrinjava bivšeg predsjednika. Reč je, ističe britanski javni servis, o ozbiljnoj krivičnoj istrazi. Moguće je da ono što je ostalo iza zatamljenih delova dokumenta sadrži neku bombu, ali se na osnovu redigovane verzije čini da se čitav pretres vodi na spor oko rukovanja poverljivim dokumentima, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal i postavlja pitanje da li su zbog toga agenti upali u rezidenciju bivšeg predsjednika kao da je mafijaški bos. Ako treba optužiti bivšeg predsjednika, ocenjuje Wall Street Journal, bolje bi bilo da je reč o nečemu većem od pogrešnog rukovanja dokumentima. S druge strane, liberalni Washington Post u uredničkom stavu ocenjuje da ono što je ostalo iza redakcije dokumenta pokazuje da je Ministarstvo pravde bilo promišljeno i razborito, a bivši predsjednik sasvim suprotno od toga. Trumpovi branioci tvrde da je pretres FBI-a bio agresivan i neopravdan, ali kako navodi list, ono što je objavljeno od tada sugeriše da akcija nije bila plod hira, pošto sve ukazuje da je to bio rezultat promišljene odluke, pošto su druge opcije bile iscrpljene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Kosovo i energetska stabilnost prioriteti Srbije, Evropride se odlaže zbog bezbednosti, saopštila mandatarka Ana Brnabić. Otkriven saučesnik u ubistvu Darije Dugine, saopštila Moskva. 28 ljudi za 24 sata stradalo u poplavama u Pakistanu. NASA danas lansira raketu za povratak na mjesec posle 50 godina. U Srbiji sutra do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U rubrici Most Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Sagovornici Omera Karabega bili su Ivana Strandner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije u Vašingtonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.
Generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg nedavno je poručio da NATO razvija set mera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu. Imate li informacija o kakvom je setu mera reći?
Ja nemam takve informacije, ali mogu da samo dam svoju analizu zašto se to desilo. Zato što već godinama imamo priliku da vidimo destabilizaciju Bosne i Hercegovine i nedovoljan uticaj od strane Evropske unije, najbolje mere koje može za bezbednost da pruži u Bosni i Hercegovini jeste NATO. Tako da mislim da je to upravo korak u pravom smeru, da se pošalje jedan kredibilni signal da i dalje Zapad brine o Balkanu. A Bosna je generalno veoma osetljivi trenutno država na Zapadnom Balkanu upravo zbog sionističkih pretnji od strane Dodika.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite ovu poruku gospodina Stoltenberga da NATO sprema set mera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu?
Do početka rata u Ukrajini 24.2. imao sam osjećaj da je Zapad nekako pasivan i letargičan na cijelom području Zapadnog Balkana, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Pustili su lokalne elite da mešetare, da igraju njihove lokalne igrice i nisu bili ubijeđeni da taj negativni uticaj koji je dolazio iz Rusije i nekih drugih zemalja da može ozbiljno da ugrozi zapadne sigurnosne interese. Posle 24.2. ušli smo u novo računanje vremena, ušli smo u novu otvorenu konfrontaciju između Zapada i autoritarnih država kao što su Rusija i Kina, imamo novi rat na evropskom tlu i sasvim je postalo jasno, čini mi se svima i u NATO savezu, a i u Evropskoj uniji, da u područjima kao što je to Zapadni Balkan, gdje postoje dodirne tačke između Rusije i tih autoritarnih sila i uticaja i demokratskog zapadnog svijeta, da će tu doći do pooštravanja situacije. I upravo tu je na neki način Bosna i Hercegovina između te dvije vatre. Ona se od 95. na ovamo nalazi, tako reći, u sigurnosnoj zoni Zapada. Imamo još uvijek trupe Evropske unije i de facto mandat NATO u Bosni i Hercegovini, ali imamo i pojačan i sistematski građen utjecaj Rusije u Bosni i Hercegovini, koja želi da učini sve da predstavi Bosnu i Hercegovini kao jednu disfunkcionalnu državu, što bi išlo naravno na ruku secesionističkim snagama. Tako da u tom kontekstu ova nova opredjeljenost NATO jeste ozbiljna i mislim da ima jako važan strateški dugoročni utjecaj na ono što se događa u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Stradner, pretpostavimo da Dodik proceni da je došao trenutak da krene u odcepljenje Republike Srpske, što je on nekoliko puta najavljivao. Da li bi u tom trenutku NATO reagovao i poslao trupe ne čekajući nikakva odobrenja?
Da li bi NATO poslao trupe ili ne, zaista ne znam, ali se nadam da bi upravo takav jedan korak bio preduzet. I zato mislim da trenutno upravo činjenica da je Nemačka poslala dodatne trupe, da je Velika Britanija poslala trupe, da su bile razne vojne vežbe u prošlom periodu, to su sve kredibilni signali Miloradu Dodiku kao i Rusiji šta će se desiti. S druge strane, Rusija u ovom momentu, znači pričamo o avgustu 2022. godine, nije sposobna da svoje trupe prebaci u Bosnu ili da na takav način pomogne rat. Ono što Rusija radi, to radi kroz svoje proksi grupe i lokalne proksi grupe koje ima u regionu.
Gospodine Đihićevo, da i vas upitam, da li mislite da bi NATO odmah poslao trupe kad bi Dodik krenuo odcepljenje Republike Srpske?
Pa ja prije svega mislim da ta najavljena secesija i secesija u najavi pod davnim znacima o kojoj slušamo već čitav niz godina, najvjerovatnije se neće desiti u ovom momentu ni u neko skorašnje vrijeme, pošto i Milorad Dodik zna da se bere plus i minus i da shvati da bi u tom takvom secesionističkom poduhvatu bio sam. Ruskih trupa nema, postoji geografski koridor prema Bosni i Hercegovini, imamo Aleksandra Vučića u Srbiji bez čije podrške to ne bi bilo moguće, a koji ima druge probleme, problem sa Kosovom i s opozicioniranjem između Zapada, Kine i Rusije. Tako da mislim da to nije realan scenario u ovom momentu, nego naravno jedan dio političke igre i političke strategije koju Dodik koristi da bi mobilizirao stanovništvo Republike Srpske i pojačao nacionalističku priču o ugroženosti Republike Srpske. Ako bi se kojim slučajem odlučio na tu, ajmo je nazvati harakiri, akciju, mislim da bi Zapad bio nedvosmislen i da tako nešto u ovom momentu ne bi dopustio i da bi takav pokušaj bio osujećen da li sa NATO trupama, da li na neki drugi način. Jedan takav potez u ovom momentu bi bio kraj političke karijere Milorada Dodika.
Čuli ste analitičare Ivanu Stradner i Vedrana Đihića u Mostu Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek. 150 stanica od 10 državnih institucija zaraženo je internet virusima u napadima na informatički sistem vlade Crne Gore prošle sedmice, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo javne uprave. Kako iz Podgorice prenosi Predrag Tomović, nije utvrđeno ko stoji iza ovih hakerskih upada.
Direktor Direktorata za informatičku bezbjednost Dušan Polović naveo je da ni iz jednog sektora javne uprave nisu upoznati sa tim da su podaci državnih organa i institucija oštećeni u višednevnim sajber napadima na vladin informatički sistem.
Potvrđujemo da imamo napad sa dvije sajber tehnike i ono što je posebno značajno, da mi imamo zero days napade u Crnoj Gori. Znači, zero days napade znači da ti napadi nikad nigdje u svijetu nisu realizovani do sada. Znači, radi se o virusima koji su prvi put korišteni ovdje. Vrijednost tih virusa na dark webu, na crnom tržištu, može da se kreće između 100.000 dolara pa do 2-2,5 milijuna dolara. Dakle, da se ovdje radi o zaista ozbiljnom napadu.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kaže da se država prvi put suočava sa sajber napadom ovih razmjera. Rekao je da Crna Gora ima ogromnu podršku partnera, prije svih SAD-a, Britanije i Francuske, a podrška je neophodna budući da, kako je kazao, Crna Gora posljednjih godina nije pričala niti investirala u informacionu bezbjednost. Dušan Polović kaže da su u ovom trenutku u Crnoj Gori najpotrebniji međunarodni specijalizovani timovi za borbu protiv sajber napada.
Mi očekujemo da na terenu, dakle u Crnoj Gori imamo kolege iz Francuske, ja u ovom trenutku ne mogu da potvrdim koji je to period. Odmah su izvještene ambasade partnerskih država i imali smo promptnu reakciju od njih.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Dukaj je podvukao da su lični podaci građana sačuvani, ali nije mogao da saopšti kolika je šteta nastala zbog hakerskih udara na vladin informatički sistem. On je dodao da Ministarstvo javne uprave ne može da utvrdi izvor napada, podsjećajući da se tim povodom oglasila Agencija za nacionalnu bezbjednost i iznijela svoje indikacije.
Ovi napadi dolaze iz Ruske federacije, tako da postoje jake indikacije za to. Mi u ovom trenutku kao institucija, kao Ministarstvo javne uprave ne možemo 100% reći da je tako.
Iz agencije tvrde da se radi o napadu koji je pripreman duži vremenski period, te da je takav napad do sad nezabilježen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Američka svemirska agencija NASA danas šalje do sada najmoćniju raketu na mjesecu misiji povratka ljudi na taj prirodni zemljin satelit nakon 50 godina. U misiji Artemis nosit će kapsulu Orion koja će 6 nedelja kružiti oko mjeseca, napraviti 2 preleta oko 100 km iznad njegove površine i provjeriti hardverske sisteme i motore rakete. Misija Artemis 2 planirana je za 2024. i nosit će posadu, dok bi 25. trebalo da poleti treća misija, čiji cilj će biti da se dvoje astronauta spusti na površinu mjeseca. Planirano je da raketa danas poleti iz svemirskog centra Kennedy na Floridi u 8:33 po lokalnom vremenu, ali je za sada trenutno poletanje odloženo za sat do dva. Rezervni termini za poletanje ove rakete, ukoliko se to danas ne dogodi, NASA ima za 2. i 5. septembar. U Bosni i Hercegovini sve više građana koristi električne trotinete. Kako javlja Šejla Ibrahimović, zato je Sarajevo uvelo nove saobraćajne propise.
Dea Bajrić, profesorica u muzičkoj školi u Sarajevu, već 2 godine koristi električni romobil. Od kuće do posla i nazad svaki dan pređe skoro 20 km. Romobil koristi da bi izbjegla gužvu u saobraćaju, probleme sa parkingom, a značajna je i ušteda na gorivu. Ipak, kaže, potreban je oprez.
Često na stazama, na biciklističkoj stazi često se desi da su pješaci ili mala djeca, a mi nemamo mogućnost, niko se zapravo ne može zaustaviti u trenutku, stati, i onda je to najveći problem. Raskrsnice, automobili koji ulaze na raskrsnice, koji skreću, često presijeku tu biciklističku stazu, e onda je to nama problem za preć. I posebno dijelovi gdje nemamo stazu.
Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nedavno je izmjenama zakona zabranilo kretanje romobila po trotoarima. Dozvoljeno im je da se kreću biciklističkom stazom ili cestom brzinom do 25 km na sat. Međutim, ni to nije dovoljno bezbjedno, smatra Osman Lindov, profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
Ne, jer će tamo doživjeti teže tjelesne ozljede ili smrt, da se nastavi pješačkim trotoarima voziti, neovisno da li će se platiti kazna ili neće, jer je mnogo manja kazna nego što će biti ozljeda na umu. Nadam se da će ovo shvatiti ljudi koji su donijeli taj propis, da će doći do izmjene i da će nastaviti ljudi praviti biciklističke trake, biciklističke staze i da će poduprijeti ovaj vid prevoza.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj zakonom je dozvoljena vožnja romobila po trotoaru brzinom do 6 km na sat. U Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine formirana je radna grupa koja priprema zakonsku regulativu ove oblasti, kaže Zoran Andrić iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.
Način na koji će se provjeravati to ograničavanje brzine i te godine starosti možda kao jedan ključni problem koji može biti demotivacijom. Znači da vidimo otprilike koje su to godine kad lice može samostalno da upravlja električnim romobilom i najvažnija stvar jeste infrastruktura od lokalne zajednice do svih drugih nivoa.
Kakva god pravila da se donesu, navode oni koji pripremaju regulative, bitno je ne dovesti u pitanje rast korišćenja ovog prevoznog sredstva. Bez obzira na slučajeve koji zabrinjavaju, mišljenja su i građani Sarajeva, Mustafa, Suada i Aida.
Malo desi se neka nesreća, vidite i sami, mislim, nije to ni malo naivno kad vas udari tako. Bez obzira što on izgleda tako mali, što čini vam se da ide sporo u stvari, to su velike brzine za pješake.
Za dječicu možda bi bilo malo opasno. Istrče, djeca su, znate, nestažna, ono, bezazlena i može se desiti svašta. Kako se svako pridržava pravila, onda nema nikakvih problema.
Prema procjenama Evropskih automobilskih saveza u naredne 4 godine broj korisnika električnih romobila u Evropskoj uniji dostići će broj od 55 miliona. Zajedničko u većini zemalja je ograničenje brzine do 25 km na sat na biciklističkim stazama, prilagođena brzina na trotoarima ukoliko nema staze, te obavezno nošenje kacige za mlađe od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Agencija Srbije za licenciranje stečajnih upravnika objavila je da ni iz drugog pokušaja nije uspjela da proda beogradsku Genex kulu, jer nije bilo zainteresovanih. Početna cena bila je oko 12,5 miliona evra. Kula Genex, koja je poznata i kao zapadna kapija Beograda, nedavno je proglašena kulturnim dobrom.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Kosovo i energetska stabilnost prioriteti Srbije, Evropride se odlaže zbog bezbednosti, navela mandatarka Ana Brnabić. Otkriven saučesnik u ubistvu Darije Dugine saopštila Moskva. 28 ljudi za 24 sata stradalo u poplavama u Pakistanu. NASA lansira raketu za povratak na mjesec posle 50 godina. U Srbiji sutra do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijetan dan.